Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парламенцкая асамблея БСЦ заклікала ўлады Беларусі неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць і апраўдаць усіх палітычных зняволеных. 12 гадоў таму знік тэлеаператар ОРТ Змітер Завадскі. Каля 30 тысячаў каталікоў з Беларусі, Польшы і Расіі ўзялі ўдзел у Буслаўскім фэсце. У Беларусі святкуюць 130 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея БСС заклікала ўлады Беларусі неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць і апраўдаць усіх палітычных зняволеных. Адпаведная рэзалюцыя, прынятая 7 ліпеня падчас паседжання чарговай сесіі парламенцкай асамблеі БСС у Манака. Гэта ўжо трэцяя міжнародная рэзалюцыя па правах чалавека ў Беларусі на гэтым тыдні. Раней падобныя патрабаванні афіцыйнаму Менску выказала Рада ААН па правах чалавека і Еўрапарламент. У прынятым сёння дакуменце пералічваюцца палітвязні: Ігар Алінєвіч, Мікалай Статкевіч, Павел Свярынец, Алесь Бяляцкі, Сергей Каваленка, Зміцер Дашкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Эдуард Лобаў, Мікалай Дзядок, Александр Францкевіч, Павел Сарамятаў, Артём Пракапенка, Яўген Васьковіч. І ўтрымліваецца патрабаванне да беларускіх уладаў гарантаваць поўнае аднаўленне іх у грамадзянскіх і палітычных правах. Парламенцкая асамблея БСС таксама настойліва заклікае ўлады Беларусі адмяніць хатні арышт, накладзены на выпушчаных з турмаў палітзняволеных, у тым ліку Ірыну Халіп, Уладзіміра Някляева і іншых. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.by. Працягваем навіны. На поўначы Лібану дзве дзяўчынкі загінулі і каля 10 чалавек былі параненыя ў выніку ракетнага абстрэлу з тэрыторыі суседняй Сырыі. Паводле лібанскіх уладаў, усяго па раёне Вадзі Халет было выпушчана каля 20 ракет. Сырыйскія ўлады пацвярджаюць, што на мяжы з Лібанам ішлі баі і заяўляюць, што ўрадавым войскам удалося прадухіліць пранікненне на тэрыторыю краіны тэрарыстычных груп з Лібану. Сырыйскія праваабаронцы заяўляюць, што ў баях паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў паўночнай правінцыі Алепа сёння загінулі прынамсі 16 чалавек, сярод іх мірныя жыхары і вайскоўцы. Напярэдадні ўдзельнікі сустрэчы міжнароднай групы сяброў Сырыі, якая прайшла ў Парыжы, заклікалі зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Дамаску. Яны таксама выказаліся за сыход Башара Асада з пасады прэзідэнта Сырыі. Расія і Кітай у сустрэчы не ўдзельнічалі. У сераду Рада бяспекі ААН, як чакаецца, абмяркуе дзейнасць у Сырыі місіі назіральнікаў ААН. У Лібіі сёння абіраюць парламент. Гэта першыя свабодныя выбары ў краіне за апошнія 60 гадоў. За 200 дэпутацкіх мандатаў спаборнічаюць 3700 кандыдатаў з разнастайных партый ад ісламістаў да свецкіх лібералаў. У Трыпалі назіраюцца натоўпы жадаючых прагаласаваць. На ўсходзе краіны выбары, аднак, суправаджаюцца гвалтам. Старшыня выбарчай камісіі Нуры Алябар паведаміў сёння, што з-за сабатажу на ўсходзе краіны не адкрыўся 101 выбарчы ўчастак. Гэта прыблізна 6% ад агульнай іх колькасці па краіне. Ва ўсходнім горадзе Бенгазі учора сотні пратэстоўцаў выказвалі абурэнне тым, што ўсход краіны атрымаў толькі 60 мандатаў, у той час як жыхароў заходняй часткі будуць рэпрэзентаваць 102 дэпутаты.